Campus FM gli presenta.
L'Ahar titira talaikla. L'Ahar snin tal'impero roman tal ponent ux wassa la lwaqatiju.
Kidba George Peresso. L-ħbar tal-mewt ta' Honorius f'Awwissu tas-sena 423 bil-kem kienet għada laħqet waslet Kostantinopli fejn kien hemm oħtu Galla Placidja ma' ulida meta f'Ravenna issa l-Belt Imperjali ma laħquux Imperatur Floku. Kien jismu Johannes, kien Primicerius Notarilis, in-notar Ewlieni, burokrata kien se jmexxi l-Imperu tal-Punent, imlaħħaq mill-kap kmandant tal-armata ċertu Castinus, bit-tama li jmexxi r-ridnijhom wara.
Kif wieħed kien jistenna dan Johannes sab minn kien favur tiegħu u kien hemm minn kien kontra tiegħu. Għaliex ħafna riedu li tkompli d-dinastija Teodosjana. Meta l-aħbar tal-għażla ta' dan l-użurpatur waslet Kostantinopli, il-membri tal-familja Teodosjana iltaqgħu biex jaraw x'għandhom jagħmlu. Insew in-nuqqas ta' ftehim li kien hemm bejniethom, irraġunaw li mhux se jħallu skrivanoli tal-imperu jilbes il-porpro imperjali flok xi ħadd bid-demm ta' Teodosju l-Kbir. Meta waslu xi messaġġier uffiċjali mill-Italja b'talba ta' Johannes biex jikkonfermah bħala l-imperatur tal-Punent, il-familja imperjali kollha xelet għal din l-arroganza tan-nutar li rid jagħmilha ta' imperatur. U Teodosius mhux talli ma laqax it-talba tagħhom, talli eżiljhom x'imkien fil-Baħar l-Iswed. Kienet dikjarazzjoni ta' gwerra kontra Johannes u kontra min kien tellgħu.
L-imperatur tal-Vant li issa kellu madwar 23 sena reġa' ikkonferma lil Zitu Galla Placidja bħala Awgusta ara fit-titlu ta' Nobilissimus lil-bina Valentinian u għażel armata biex toħodhom Ravenna. Huwa wassalhom sa Tessalonika fejn kellu iħalli l-vjaġġ minħabba l-Mart, iżda hemm ikkonferma lil kuġinuh bħala Ċesri.
Għażel lill-ġeneral tal-infanterija u tal-kavallerija Ardabarius u lill-ibnu Aspar, bl-inkarigu li jagħmlu gwerra kontra l-użurpatur ta' Ravenna. Iżda x-xorta ħażina riedet li riħ qawwi ħall-bastiment tiegħu qrib Ravenna fejn inqabad mis-suldati imħarsa minn Johannes. Biex isalva ħajtu dan Ardaburus wiegħed li jgħidli l-Johannes li kif jgħidilna l-istoriku Nisrani Sokrates issa aktar kellu tama li Placidja u n-neputi jaqtaw qalbhom u jikkonfermawh imperatur. Iżda dan Ardabarius minn taħt beda jqajjem tixwix kontrih. Sa dan it-tant ibnu Aspar mhux biss rid joħodha kontra Johannes u jagħti lura li tron l-liben Placidja, iżda kellu l-ħerqa li jeħles ukoll il-missieru. Kien jaf li kien diffiċli li wieħed jidħol fil-belt ta' Ravenna, imdawra mill-għadajjar, bil-pontijiet mħarsa sew.
L-istoriku Sokrates ta' storiku Nisrani li f'kollox kien jara intervent tas-sema, ħallilna miktubek.
F'din il-kriżi, it-talb tal-imperatur twajjeb Teodosius għelet fuq kull għawġ. Dan ġara billi anġlu ta' Alla li der bħala raj, wassa lill-Aspar u trippi tiegħu u għaddihom minn għadira qrib Ravenna. Sa wieħed irid iżomm quddiem għajnejn il-ħadd qabel ma kien qasam dak l-ilma, iżda Alla fetaħ dak il-passaġġ li qabel kien impossibbli. Hekk kif qasam l-għadira, daqs li kieku kienet nixfa, sabu l-bibin tal-belt miftuħa u qabdu lit-tiran.
Thank you.
Wara 18-il xahar Joannes tneħħa minn fuq it-tron misruq u tieħed f'Aquileja fejn issa kienet tinstab Galla Placidja flimkien ma' wlieda. Sar spettaklu fl-ippodromu biex in-nies tara lil dan Joannes li għazzarda jilbes il-porpra li ma kinitx tiegħu. Hemm qatawlu drijaw rikbuh fuq ħmar u soldati ħarġu iduru bih u jwaqgħu ħaxxajt mat-toroq tal-belt sakemm qatawlu rasu. Placidja flimkien ma' bina issa mkebbeb fil-porpra imperjali ta' Ċesri daħlu fil-belt ta' Ravenna. Il-proklamazzjoni ta' Ibn Placidja Valentinian it-tielet issa ta' 7 snin bħala imperatur tal-Punent saret f'Ruma. Meta l-aħbar waslet Kostantinopli, l-imperatur Theodosius kien fl-ippodromu. Waqqaf it-tiġrijiet, ħabbar lill-poplu li fil-Punent kien hemm imperatur ġdid u ħeġġeġ lil kulħadd imur miegħu jagħti qima lill-Alla fil-Bażilka.
Min issa Ravenna b'aktar dritt se tkun marbuta mal-Imperu tal-Punent u ma' Galla Placidja. L-Awgusta għandha 35 sena. Għal 25 sena kellha tigverna l-ewwel bħala reġenti ta' bina imbagħad minn wara l-kwinti tmexxi lil bina ras wiebsa u sensuali.
Ravenna kif ġa aċċennajna kienet belt kiebja imċajpra fuq naħatati għall-Adriatiku fejn anki dawk iż-żminijiet kien magħruf għall-qbit tas-Sallura li sallum it-Taljani ma jafux jgħaddu lejlet il-miliet mingħajr it-toma ta' din il-ħuta. Minħa l-oħra Ravenna f'dawk iż-żminijiet kienet imdawra minn għadajjar u maħsula mhix marapo li spiss kienet fur u tarraq l-inħawi tant li wieħed kittieb ta' dawk iż-żminijiet ħalla miktub li Ravenna fija aktar ilma milli qart nixfa. Imma dan l-aspett negattiv tagħha kien fuq kollox il-ħarsin tagħha. Minn barra xejn ma kienet tixbek lejha jekk mhux il-famuża Pineta imsemmija ħafna snin wara minn Dante u minn poeżija ta' Byron, The Evergreen Forest. Meta Honorius għażilha bħala belt imperjali tiegħu u meta Galla Placidja li aktar il-qoddim rabtet is-sema ma' wieħed mill-isbaħ kapolavuri tal-Kristjaneżmu marret ma' bina f'din il-belt ma kien hemm xejn xi ħajrek għajr il-ħarsien li kienet toffri minkejja l-umdità li kienet tiġi mill-baħar, mill-adajjar u miċ-ċpar. Dan ukollu ġa minn żmien Galla Placidja din il-belt kienet qed tinbidel sew bħala ċentru tal-arti Kristjana u għalhekk belt simbolu tal-qawwa Nisranija. Anki l-istess twelid tagħha bħala sede episkopali Nisranija imur lura fl-istorja. Jingħad li l-ewwel isqof tagħha San Apollinari kien dixxiplu ta' San Pietru li jusar jaf f'Antjokja. Għalhekk din il-belt imċajpra u umda kienet bħal destinata li jkollha sen fl-istorja tal-Imperu Ruman Nisrani.
Galla Placidja ħasbet biex issebbaħ din il-belt monumenti insara fosthom il-Knisja tas-Salib. U ħadet ħsieb li fil-belt tagħha jsal tan Kristjaneżmu ħieles minn ereżiji. Iżda isimha f'dawn l-aħħar 25 sena ta' ħajjita intrabot ukoll ma' tmexxija politika tagħha. Ħadet ħsieb li l-ġenerali kmandanti tagħha ma jkollhomx wisq libertà u awtorità li jistgħu jużawhom kontra tagħha. Mhux dejjem irnexxiela, speċjalment lejn l-aħħar ta' ħajjita. B'mod partikulari niltaqgħu ma' tliet kmandanti li rabtu isimhom mal-perjodu ta' tmexxija tagħha. Daw kienu Felix, Ezius u Bonifatius. Dawn tal-aħħar l-aktar wieħed fidil lejha. Iżda kemmu u kemm Felix inqatlu mill-ambizzjuż Ezius. Dan kollu kemm Ezius u kemm Bonifatius kienu żew ġenerali li bir-raġun jistħu ilhom jissejħu ġenerali skont is-sura tal-ġenerali Rumani tal-qedem. Kull wieħed minnhom kellu doti biżejjed biex imexxi imperu. Iżda l-ħażin kien li jexu fl-istess minn u insertaw żewġ forzi kontrari.
Fi żmien Galla Placidja seħħew żewġ avvenimenti li għal darb'oħra eżżew l-Imperu Ruman mill-qiegħ. Qed nalludu għad-dominanza tal-Vandali fl-Afrika u r-rewwixta tal-Unni. Fi żewġ avvenimenti iż-żewġ kmandanti kellhom is-sem kbir tagħhom. Ħansiru nafuhom ftit mill-qrib għax it-tnejn kienu ta' ġid minkejja l-iżbalji tagħhom għad-dinja tal-Punent kif kienet magħrufa f'dawk iż-żminijiet. L-istoriċi kollha jaqblu li kieku ma kienux huma l-Imperu tal-Punent kien jitfarrak aktar kmieni mill-li tfarrak.
Thank you. L'ewwel li niltaqgħu ma' Bonifatius huwa fis-sena 412 meta iġġielet u saħansitra fera lil Ataulfus fl-attakk ta' dan il-barbaru f'Marsilja. Imbagħad nerġgħu nsibuh fis-sena 418 meta kiteb lil Sant'Augustin li tiegħu kellu stima kbira biex jitolbu pariri jekk għandux jibqa' jiġġieled fl-armata inkella jsegwi l-vokazzjoni li beda jħoss biex isir ħareb. Sant'Augustin wieġbu li Alla se jaħlu biex jiddefendi l-kawża tiegħu bis-saħħa fiżika kontra min kien qed ikun teddida għall-paċi. Witbu biex ikompli bil-karriera tiegħu ta' soldat iżda ma jużax il-vendetta u l-mibeta iżda għandu iġib il-paċi ta' Kristu fost dawk li jirba u għalmu biex juża ħniena mal-priġunieri. Bonifatius ħal parir tal-għarf Wistin u kompla bil-karriera militari. Fis-sena 422 insibuh fl-attakki tas-suldati Rumani kontra il-Vandali. Din id-darba Bonifatius wera li ma kienx lest juqgħod taħt ġeneral Castius dak l-istess wieħed li snin wara kellu jtella fuq it-tron imperjali lil Joannes l-Usurpatur. Dunnu kien fehm li ma kienx ta' min jafdaħ. Qasam għall-Afrika u hemm l-approvazzjoni ta' Honorius sar il-kmandant militari ta' dawk il-provinċi. Min hemm Bonifatius ma approvax li Joannes ikun imperatur aktar u aktar meta kien jaf li kien magħżul mir-rivali tiegħu Castius. U xeħet il-fiduċja tiegħu kollha f'Galla Placidia u Bina. Kien bniedem magħruf bħala ġust u moti għall-Awdusija. Minkejja li ma ħaddanx il-ħajja monastika kif rid jagħmel wara l-mewt tal-ewwel mara tiegħu u għamel weda li ma jiżewwiġ darb'oħra. Iżda kiser din il-weda meta żewweġ mara jisima Pelagia. Xi kittiban sara jattribwixxu li żbalji tiegħu fl-aħħar tal-karriera għal fatt li kien kiser din il-weda.
Ngħaddu biex insiru nafu il-protagonist ieħor Ezius, twilet inneħa tisfel tad-Danubju. Missieru kien ġeneral fdat minn Honorius u forsi minħabba din il-fiduċja li missieru li Ezius kellu jgħaddi tliet snin bħala ostaġġ f'idejn Alariku, imbagħad f'idejn Lunni. Ma kinux snin moħlija, mhux biss għamel ħbieb fost iż-żewġ tribujiet, iżda wkoll tgħallem jgħix ħajja bl-afsiet. Tħarreġ fid-dixxiplina. Fir-rewwixta ta' Joannes żammijaw u lilu bat Joannes biex iġiblu għajnuna tal-Unni, għajnuna li waslet tard bit-tliet ijiem. Iżda mbagħad sakemm qabillu tal-għajnuna u l-fiduċja tiegħu lill-Placidia u lill-Bina. Kien jaqbel ukoll lilhom li bniedem bħal dak ikun fuq in-naħa tagħhom, għalkemm Placidia qatt ma fdatu lanqas meta fis-sena 427 mar Gallia u razza r-rewwixti ta' diversi tribujiet u ġab il-Viżigoti alleati tal-Imperu. Lanqas meta xi 10 snin wara reġa' razzan rewwixta oħra ta' tribujiet barbari. Galla Placidia mhux biss ma se tiġtaddi mingħajru talli kellha tirrealizza li hu kien il-veru ħakkim tal-Punent, bħala kap kmandant, kemm tal-kavallerija u kemm tal-infanterija. Fost it-titli tiegħu insibu li kien imżejjem bit-titlu ta' Vir Spectabilis, Comes Italie, raġel rispettabli konti tal-Italja kollha, bħalma Bonifatius kien tal-Afrika kollha.
Iż-żewġ mexxija ma kinux jafdaw lil xulxin, u kienu jgħidu għal xulxin. Iżda Galla Placidia kellha bżonnu mit-tnejn. Lil Bonifatius kellha bżonnu biex jikkontrolla lil Ezius. Lil Ezius kellha bżonnu biex jikkontrolla l-barbari fil-konfini tal-Imperu. Sfortunatament Bonifatius, kif naraw fi programm ieħor, kellu jħallas bħajtu għal din il-logħba bejn żewġ rivali it-tnejn meħtieġa għat mexxija ta' Placidia.
Inħallu għal-issa l-ġlied bejn dawn iż-żewġ kmandanti u morru Kostantinopli ħalli nassistu għal-żwieġ. Ma konniex nagħtu kasu kieku ma kienx se jkollu impronta qawwija f'waqtiet mhux pożittiva xejn fuq l-Imperu tal-Punent.
Meta Valentinian daqsxejn ta' tifel ta' seba snin kien refugjat Kostantinopli, huwa kien dejjem jilab ma' kuġintu Eudoxia, bint Teodosju t-tieni. U sar ftehim li lajbru iż-żewġ kuġini jiżżewġu biex hekk id-dinastija Teodosjana tkompli tis-saħħa. Meta Valentinian għalaq 16 sena, rrit li dak il-lob ta' tfal ma' kuġintu jilabu ta' imperatur u imperatriċi u jagħmlu realtà. Bar Kostantinopli fejn ġie ċelebrat it-tieġ b'solennità reliġjuża u festi mill-lawa.
Iżda qabel ma nkomplu bl-istorja tagħna, rridu insegwu lill-Oħd Valentinjan li kif nafu kien jisima' Onorja. Ftit li xejn għamlet unur lill-familja Teodosjana minkejja li kienet monija bit-titlu ta' Awgusta. Ħarġet imqarba b'rasa qiebsa bħalomma meta kienet għadha żagħżugħa u kellha fiha l-ispirtu imqarqax ta' missiera fejn jidħol divertiment. Minn żożita kienet fuq il-sin in-nies ta' Ravenna. Ħuha rida tagħżel il-verġinità. Onorja aktar tard għażlet maħbub fil-palazz tagħha u flimkien ħasbu biex jeħilsu minn huwa. Meta Valentinjan sar jaf rid jeħles minnha stil Ruman, joqtola kif għamel mill-maħbub tagħha. Iżda ommu ippersswadietu biex jibatuha lejn Kostantinopli biex forsi bitmexxija qiebsa u awstera tazzijiet ta' Pulkerja u fuq l-eżempju ta' twajjeb kuġinuha Theodosius moħħu fil-kotba mqazza iddaħħal ftit melħ frasa. Ma kellux ikun hekk. Aktar il-qoddim se niltaqgħu magħha sew fl-istorja tal-Unni mmexxija minn Attila huma qoresqin lejn Kostantinopli imbagħad lejn l-Italja. U ħasbet pjan biex tpattija lilħuha li kien aktar moħħu fl-atletika, fl-astrologi u fin-nisa tal-oħrajn minkejja li kellu mara magħrufa għaż-żbuħija tagħha.
Dawn in-noti mużikali Giuseppe Verdi jagħtina ritratt tal-mexxej tal-Unni Attila fl-opra li appuntu iġib ismu. Opra li minkejja noqasijiet storiċi li fija, Verdi biha rid iwassal messaġġ nazzjonali favur l-għaqda tal-Italja ta' żminu. U l-karattru tal-invażur oriġinarjament mill-isteppi tal-Asja kien si jaqdi ħsew. Iżda qabel Attila fis-sena 451 għamel il-ħsieb li jinvadi l-Italja u jikseb Ruma, kien tefa' jneħ fuq l-Imperu tal-Vant, l-aktar fuq Kostantinopli.
Attila kien bniedem bla skrupli, ġa kien ħeles minħuh biex inaqqas tfixkil fil-kisba tal-poter assolut. Rid jagħmel mill-poplu tiegħu poplu mhux aktar alleat ta' ħaddieħor iżda twerwir għal ħaddieħor. Rid ikollu sem u sem importanti fit-tfassil tad-dinja taż-żmien. U naturalment bil-mod u l-kundizzjonijiet tiegħu, u l-kundizzjonijiet tiegħu lil Theodosius biex ma jattakkax Kostantinopli u jwarrab mill-Vant kienu fisra f'talba wara l-oħra biex l-imperatur iżidilhom l-istipendium bi-flus u oġġetti tad-deb.
Meta fil-qalba ta' din il-kriżi u tabel il-moħwas li Onorja minn Ravenna, Theodosius titli xejn kellu moħħa, aktar u aktar meta sar jaf bi pjan sigrit tagħha. Bagħad iċ-ċurkett tagħha lil Attila b'talba biex jiġi jgħinha. Meta Theodosius sar jaf dan, reġa bata għandħuha bir-rakkomandazzjoni biex jeħles minna u jagħtiha lil Attila. Iżda Valerian rid iżewwiġha lil wieħed senatur xieħ biex forsi tikkwieta billi dak is-senatur ċertu Flavius Bassus Herculanus magħruf għad-dixxiplina tiegħu u żamm lil martu dejjem taħt tassa. Attila għall-ewwel ma tantx ta' każ dik it-talba, iżda wara ħaseb li din Onorja setgħet taqdih anki fil-ħsieb tiegħu ta' konkwista barra għall-raġunijiet oħra man-nisa u l-konkubini illi ġa kellu. Iżda qabel kellu jħabbar rasu ma' imperatur ġdid fil-Vant, Marċjan, dan l-akinar ta' bħal Theodosius u lanqas kellu ħafna kompromessi. Sa dan-attant Marċjan iżewweġ lil Pulkerja li issa hu tikber ħallit il-weta tagħha li tibqa' verġni u ħasbet li għall-ġid tal-Imperu jkun jaqbel li tibqa' tmexxi bħala Awgusta. Fuq kollox kemm mi u kemm l-Imperu tal-Vant kellhom bżonn raġel bħal Marċjan. Dam mal-ewwel qata stipendium imlaħlaħ li Theodosius kull darba kien jagħti lill-Unni.
Kien hawn li Attila ftakar fit-talba li kienet għamlitlu Onorja oħd l-Imperatur li fost l-oħrajn barra il-weda li tiżżewġu kienet talbitu biex jattakka l-punent u jaħlisha minn huwa u minn żwieġ li hi ma ridhitx. Bagħad jgħid lill-Valentinjan li hu lest li juhu lill-oħtu bħala martu bil-kundizzjoni li jerħilu f'idejh bħala dota nofs l-Imperu tiegħu. Valentinjan bagħad jgħidlu biex jaqta' Jesu minn oħtu għax din ġa kienet imwieda lil ħaddieħor. U Attila bħala tweġiba beda l'invasione tia o tal'Italia. Iżda x'kien sar minn Galla Placidia?
Kienet mietet aktarx fis-sena 450 fl-età ta' 60 sena meta kienet Ruma. Ġisimha qed tieħed Ravenna li ħabbet u żejnet, u mitfuna fil-famuż mawsolejhom li ġib isimha miksib l-isbaħ mużajk ta' dawk iż-żminijiet u ta' kull żmien. Il-mewt ħelsitha mill-aħħar tba' tiegħu miljanti li kien hemm fix-xeba. Il-mixja ta' Attila lejn l-Italja. Iżda qabel Attila kellu jikseb il-Galja u kien jidher li qed javvanta sew mejjun huwa wkoll minn xi trubujiet Ġermaniċi. Għalkemm Pariġi rreżistiet għall-attakki tiegħu bliet kbar bħal Trier, Mainz, Reims, Strasbourg u Kolonja waqgħu taħt it-teddida tiegħu. Kien jonqos battalja deċisiva biex tkompli din is-sensiela ta' rebħiet. Il-battalja llum hija msejħa bħala l-battalja ta' Chalois. Aktar xil-post li fizmin il-Rumani kien imsejja Duro Catalanum, abitat mit-tribu tal-Katalani fil-kampanja di Orleans illum id-distret ta' Champagne, magħruf appuntu għax-Champagne.
Iżda wara din il-battalja Attila ma setax jimla l-kalċijiet tiegħu jew il-qarn bl-ebda imbit tajjeb. Ħareġ tellief attakkat minn Ezius li kellu jgħinu lir-re tal-Viżigoti, Teodoriku l-ewwel, li iżda spiċċa fost il-maqtula. Attila, il-flagellum dej, irtira l-armata tiegħu, iżda flok ġibet lejn il-Vant baqa' niżel lejn l-Italja. Attakka Bergamo, Brescia, Pavia u Mediolanu u kaxkar li sab. Kien imiss il-belt ta' Aquileia li minkejja li għamlet reżistenza kbira, erida. Minkejja li skont leġenda, in-nies tal-post biex jagħtu x'jaħsbu li l-belt kienet imħarsa tajjeb, tellgħu statwi tal-irħan fuq is-swar biex jidru ta' parsi soldati. Kien f'dan iż-żmien li skont waħda mit-tradizzjonijiet, in-nies tal-inħawi, anki minn fejn illum hemm Padova, ħarbu lejla dajjar, fitru fi xmara Piave, fl-inħawi ta' Rivuzaltus u waqfu l-belt tar-Rialto, Venezia.
U din id-darba lanqas Ezius ma seta' jżommu. Iżda żammu papa, apparentement fraġli daqs werqa mħarka minn ziffa, bisem qawwi il-jun l-ewwel li aktar joqgħod għall-ispirtu kuraġġjuż tiegħu. Eg Verdi Flopratio Attila jiddeskrivi il-laqata dan il-Papa ma' Attila fit-triqtu biex jieħu Ruma.
Twajjeb papa ħatriq lejn in-naħiet ta' Garda u l-belt ta' Mantova, għax il-post preċiż fejn iltaqgħu mhux magħruf imma żgur qrib ix-xmara minxjo. X'qalu bejnithom ma nafux għalkemm xi storiċi bħal donhom jagħtuna x'nifmu li baqa' jinsisti li jagħtuh lill-Onorja. U x'inhu t-terur tal-Unni waqaf mill-mixja tiegħu lejn il-belt eterna, u Ruma se tittuh ir-ruħ u tkanta n-nijiet ta' ħar lill-Alla.
Attila jidher li nesa lill-Onorja u żewweġ mara mhux inqas fuq tagħha, ċerta Ildiko. It-tieġ kien iċċelebrat bil-kbir ħafna ekel, kant u xorb, u Attila ma baqax lura. Iżda ftit war li daħal fit-tinda tiegħu għadu jixrob, imtet fuq daru u midvigat aktarx b'emorraġija. Il-flagellum dej miet mewta ta' sakranazz. Dan kien fis-sena 453. Bħal xejn ma kienx hemm min waħħal fil-mara ġdida tiegħu li sebuha tibki ħdejh. L-istoriku Marcellinus jgħid li kien qed jingħat li waqt li kien riqet mara għatlitu bis-sejf, iżda jgħid ukoll li kien hemm min isostni li miet b'emorraġija. Ħadd ma jaf fejn hu mitfun għalkemm faqsu ħafna leġendi dwar il-qabar tiegħu. Nafu li jagħmlulu tliet wiebet, wieħed tad-deb, ieħor tal-fidda u tebut tal-ħadid.
Mal-mewt tiegħu l-imperu li ipprova iwaqqaf tħarbat untemm. ومية ونتمت تديدة أهرة فوق الامبيرو رومان. بش نتمو البروغرام تانا يشرق بش ما نتلفوش الفيل تالحسيب نكمبلو بالبرسوناجي الأهرين لهادو سام في دين الدراما. أونوريا تهرج من الستوريا أشحات ما يسميها. إيسيوس ما شرج دما الموتى قاتلة أنسي إتشيلبرا إزويتشتيا وما بنت فالنتينيان التيلت بلاتشيديا.
كين يدير فلاقواتيو سنا ورا لها الربا داربا كونسلو وكنيلو الفوق من 20 سنة كمان دانتا الكفالرية والإنفانترية إزدا هو وكل كلو لدوا في البلاستا فالنتينيان في شهات شردة لكن أتهي كونغ فوفا كونترا الإمبراتور فوزداون كنم الكامر لنجوتيو إراكليوس وسيناتور لكن تمن يفداه بترونيوس ماكسيموس فالنتينيان أمن دان الكليم عاش تسيو كنت غصو مدت من الكبر تدان السلدات وفي الفات هو والكامر لنجوتيو أتلوه في السالة تترون وقت لكن أتياتي الرابورت فينانسياريو تسينا بدانا كلو لا الامبيرو ولنقص فالنتينيان ما كنوف قاده حيار منايرو يدر لي ماكسيموس هي لقتيل كم تال كامرلينغو اللي جبت فوقه حفنة بوتير وويرا الامبراتور انقتل في مارسو تالسنة 456 في الكامب مارتيوس روما فين قلدو لحر 10 سنين كن نزل وقيت يقوت امك من فلوك رافينا القتيل صار وقت اللي كانت براتيكا الباساتيم فافوريتيو يتفيح تال فلجج بالأوس
السناتور بترونيوس ماكسيموس اللي لعب الكارتي تياو بالمهبي كانو يلها امبراتور اج فالنتينيان ميد بلاتفال وهيك انتمت الديناستية تيودوزيانا. ازدا في البروغرام اللي يمس سيكولنا نرجو مورو لورا وبحال انقايمو من الجديد للقلة بلاتشيديا للليتسيوس وللبونيفاتسيوس. البروغرام اللي يمس يقدينا باش نفمو اهيار الانفازيوني تال فاندالي من الافريكا.
لاħħar titjira tal-ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.